ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. თბილისის დროით ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთმა გააწყვიტა საფრანგეთთან პოლიტიკის და სამხედრო სფეროებში ურთიერთობა. ბაღდადში აფეთქებებმა სულ ცოტა 63 ადამიანი შეიწირა. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთს სჭირდება დემოკრატია და არა ქაოსი. თბილისში სასამართლომ დაასრულა ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის კანონიერების საკითხის არსებითად განხილვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. თურქეთმა გააწყვიტა საფრანგეთთან პოლიტიკისა და სამხედრო სფეროებში ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ დაამტკიცა კანონპროექტი სომეხთა გენოციდის საკითხზე. კანონპროექტით საფრანგეთში დანაშაულად ცხადდება იმის უარყოფა, რომ გენოციდი იყო 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიაში სომხების ხოცვა შლედა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ანკარაში გამოსვლისას განაცხადა, რომ თურქეთი წყვეტს საფრანგეთთან პოლიტიკურ და სამხედრო ურთიერთობას და პარიზიდან გაიწვევს თავის ელჩს. საპასუხოდ საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ალენ სუპემ ანკარას მოუწოდა თავი შეეკავოს ზედმეტად მკვეთრი რეაქციისგან.
Il y a eu une initiative parlementaire dont acte.
ეს იყო საპარლამენტო ინიციატივა, რომელსაც ანგარიშს ვუწევთ და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თურქი მეგობრები ზედმეტად მკვეთ რეაქციას არ მოახდენენ საფრანგეთის ნაციონალური ასამბლეის გადაწყვეტილებაზე, განაცხადა საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. სომხები აცხადებენ, რომ ოსმალეთში 1915 წელს გაშლიტეს 1.5 მილიონამდე ადამიანი და მომხდარს გენოციდად მიიჩნევენ, რასაც თურქეთი უარყოფს. საფრანგეთის ქვედა პალატაში დამტკიცებული კანონპროექტი ახლა ზედა პალატამ, სენატმა უნდა განიხილოს. ბაღდადში აფეთქებების შედეგად დღეს ათობით ადამიანი დაიღუპა. ოფიციალური პირების ცნობით დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონში მოეწყო 10-ზე მეტი აფეთქება, რაც მიჩნეულია პირველ კოორდინირებულ თავდასხმათან შემდეგ, რაც გამწვავდა დაპირისპირება ერაყელი პოლიტიკოსების შიიტურ და სუნიტურ ფრაქციებს შორის. ჯანდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ინფორმაციით დაიღუპა სულ ცოტა 63 ადამიანი, დაიჭრა 185-ზე მეტი. ჯერ არ არის ნათელი, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა აფეთქებებზე, რომლებიც უმეტესილად შიიტურ უბნებში მოეწყო. რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის განცხადებით რუსეთს სჭირდება დემოკრატია და არა ქაოსი. თავის ბოლო მიმართვაში პარლამენტის ორივე პალატისადმი რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მთავრობა არ დაუშვებს რუსეთში სტაბილურობა დაარღვიონ 4 დეკემბრის სადავო არჩევნების შემდეგ.
Мы не дадим провокаторам.
Мы არ მივცემთ უფლებას პროვოკატორებს და ექსტრემისტებს საზოგადოება თავიანთ ავანტურაში ჩაითრიონ. არც გარედან ჩვენ საშინაო საქმეებში ჩარევას დაუშვებთ.
განაცხადა მედვედევმა. ის პოლიტიკური სისტემის რეფორმისკენ მოწოდებითაც გამოვიდა. მისი წინადადებით რეგიონების გუბერნატორები პირდაპირ წესით უნდა იქნნენ არჩეული და არა კრემლის მიერ დანიშნული. მედვედევის მიმართვა მოხდა მასობრივ გამოსვლებს 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ამ თემას მედვედევის გამოსვლას და რუსეთში მიმდინარე მზადებას მორიგი დემონსტრაციებისთვის დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი გაემგზავრა დასავლეთში მდებარე რეგიონში, სადაც არეულობებს მსხვერპლი მოხვა და თანამდებობებიდან გადააყენა რამდენიმე ადგილობრივი ოფიციალური პირი. გადაყენებულებს შორის არის ნაზარბაევის სიძე თიმურ კულიბაევი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანია კაზმუნაი გაზის მფლობელ კომპანია სამრუკ კაზინას. ნაზარბაევის პრესამდივნოს განცხადებით პრეზიდენტმა მოხსნა ასევე კაზმუნაი გაზისა და მისი ლონდონში დაფუძნებული შვილობილი კომპანიის დირექტორები, ისე როგორც მანგიშთაუს რეგიონის გუბერნატორი. ამ რეგიონში გაფიცული მუშების დემონსტრაციების დროს ძალადობა მიმსხვერპლა. საპროტესტო აქციის სულ ცოტა 15 მონაწილე, მუშების მოთხოვნებს შორის იყო უკეთესი ხელფასები. ცნობების თანახმად ყაზახეთის გენერალურმა პროკურორმა გაერო მიიწვია მომხდარის გამოძიებაში მონაწილეობა ლიობის მისახებად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოს შესახებ ინფორმაციით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაასრულა ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის კანონიერების საკითხის არსებითად განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე მოსარჩელე მხარის ადვოკატები შეეცადნენ მოსამართლისთვის დაესაბუთებინათ თუ რატომ უნდა გაუქმდეს პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ 11 ოქტომბერს ხელმოწერილი ბრძანებულება ივანიშვილისა და ხვედელიძისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის თაობაზე. ადვოკატმა შალვა თადუმაძემ ჩამოთვალა კანონების 40 მუხლი, რომელიც მისი შეფასებით პრეზიდენტმა დაარღვია. მოპასუხე მხარის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა თინათინ სირაძემ კი განაცხადა, რომ მიხელ სააკაშვილის გადაწყვეტილებაში დაცულია კანონის ყველა ნორმა და პროცედურა. მოსამართლე 27 დეკემბერს გამოაცხადებს ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებები გააცნო დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ბაქრაძემ თქვა, რომ გათვალისწინებულია ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის შენიშვნების აბსოლუტური უმრავლესობა. მისი თქმით, საქართველოს მიზანია შეიქმნას ისეთი საარჩევნო კოდექსი, რომელიც იქნება ევროპული და დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისი და შეთანხმებული იქნება ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ხამის 12 საათი და 6 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა სახალხო დამცველის სარჩელი, რომელიც ეხება კანონს სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ. ჩვენ ჯერ ამ საკითხზე ვილაპარაკებთ, შემდეგ გამოვახმაურებით ფოთიდან გავრცელებულ ცნობას პორტში დასაქმებულებს შორის 400-მდე ადამიანის დათხოვნის თაობაზე.
ამ დრომდე ვაკეთებდით ანალიზს. დაგჭირდა გარკვეული დრო რესტრუქტურიზაციისათვის, იმისთვის, რომ პორტის მოცულობა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო დონის პორტებს. თანამშრომელთა რაოდენობის კუთხით.
გავიხსენებთ თბილისის ომად წოდებულ ტრაგიკულ ამბებს, მათი დაწყების მე-20 წლის თავთან დაკავშირებით.
რადაც უნდა დამჯდარიყო, უნდა აგვეცილებინა ეს ამბავი. მე ვარ მოწმე იმისა, რომ ზვიად იყო ამისთვის მზად. შემელია თქვა, რომ თვითონ კიტოვანიც მზად იყო მოლაპარაკებისათვის. რაღაც ძალები მუშაობდა, უბრალოდ ჭკუა უნდა ყოფნოდა იმისი, რომ სხვა ძალა არ გამოგიყენოს.
შემდეგ მოისმენთ ოლგურულ ინტერვიუს სამჯერად საქართველოს მთავრობის წევრთან, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან პაპუნა დავითაიასთან, რომელიც შესაბამისად დიასპორასთან, უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობაზე ისაუბრებს.
ჩვენ გადავწყვიტეთ მათთვის შეგვეთნა სპეციალური სტატუსი, საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულის სტატუსი, რომელიც ამავდროულად გარდა მორალური უფლებისა ანიჭებს მათ ძალიან ბევრ კონკრეტულ უფლებას.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლაზე ახალი მოწვევის პარლამენტში. გადაცემას დაასრულებს ოლგურული პროგრამა „უხილავი ფარდა“. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა სარჩელი საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. საქმე ეხება სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონს, რომელში ასახული ვალდებულებაც სახალხო დამცველის შეფასებით არ ითვალისწინებს იმ პირთა ინტერესებს, რომლებსაც რელიგიური, ეთიკური თუ სხვა შეხედულებების გამო უწევთ უარის თქმა სარეზერვო სამსახურზე. საკონსტიტუციო სასამართლომ გაიზიარა საქართველოს სახალხო დამცველის ეს პოზიცია, რის შესახებაც ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის მეორე მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით სარეზერვო სამსახურის გავლა საქართველოს თითეული მოქალაქის მოვალეობაა. სახალხო დამცველისთვის ცხადია, რომ კანონის ეს ნორმა არ ითვალისწინებს მათ ინტერესებს, ვისთვისაც რელიგიური, ეთიკური თუ სხვა ხასიათის შეხედულებების გამო მიუღებელია ნებისმიერი სახის სამხედრო სამსახურის და მათ შორის სარეზერვო სამსახურის გავლა. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ამ შემთხვევაში კანონში ასახული უალტერნატივო ვალდებულება აშკარა დარღვევა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 და მე-19 მუხლებს. როგორც სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექა მინდიაშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, მას შემდეგ რაც სახალხო დამცველის რამდენიმე ანგარიშში ასახული პრობლემა უყურადღებოდ დარჩა, ერთადერთ გამოსავალს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა წარმოადგენდა.
ბოლო წელზე დახემში დამალობაში იეხოვას მოწმეებს ქონდათ ძირითადად ეს პრობლემა, რაც ჩვენთან შემოვიდა ყოველ შემთხვევაში იმ ფაქტების შესახებ გეუნებით და წააგეს იმერ სასამართლო.
სახალხო დამცველის პოზიციასა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, როგორც იეზიდთა სათვისტომოს წარმომადგენელი მიესალმება აგიტ მირზოევი, ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი. ის ფიქრობს, რომ არჩევანის უფლება საჭიროა და განსაკუთრებით იმ პირებისთვის, რომლებიც სასულიერო ცხოვრებას ეწევიან, მაგრამ ამავდროულად ნებისმიერი ადამიანის უარი დასაბუთებული უნდა იყოს, რათა სახელმწიფოს ინტერესები არ დაზარალდეს. ამ კონტექსტში 36 წლის აგიტ მირზოევი იხსენებს რამდენიმე წლის წინანდელ ამბავს, როცა მან თანამოაზრეებთან ერთად შესაბამის უწყებას წერილობით მიმართა სარეზერვო სამსახურის გავლის სურვილით, თუმცა სახელმწიფომ ეს ინიციატივა უყურადღებოდ დატოვა.
ეს იყო კამპანია ასეთი, რომ დავანახოთ სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებს, რომ ჩვენ არამხოლოდ ეთნიკური უმცირესობა წარმოადგენთ, არამედ ვართ მოქალაქეები. და უნდა ასევე არ უნდა განსხვავდებოდეს ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია და ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა საჭიროების შემთხვევაში ან მოვიხადოთ ეს ვალი, მაგრამ სამწუხაროდ იმის შემდგომ ფაქტობრივად არავის არ განუზომიერა რაიმე შეტყობინება.
აგიტ მირზოევი ამბობს, რომ თუ კი გამოიძახებენ, ის აუცილებლად გაივლის სარეზერვო სამხედრო სამსახურს და სანაცვლოდ არ აირჩევს ალტერნატიულ შრომით საქმიანობას. თუმცა მათ, ვისთვისაც იარაღის ხელში აღება პრინციპულად მიუღებელ საკითხად რჩება, კანონი აუცილებლად შესთავაზებს ალტერნატივას და ამის გარანტიას საკონსტიტუციო სასამართლოს 21 დეკემბრის გადაწყვეტილება წარმოადგენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა თქვენს ყურადღებას ფოთს მივაპყრობთ პორტში საკადრო შემცირებასთან დაკავშირებით. ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტის თეა აფსარიძის ცნობით, პორტის 400-მდე თანამშრომელი უმუშევარი დარჩა. მოისმინეთ თეა აფსარიძის რეპორტაჟი.
APM ტერმინალი 7 თვის წინ ფოთის პორტის 80%-ის მფლობელი გახდა. მაშინ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ სახელმწიფოს მიერ მათთვის წაყენებული ერთ-ერთი პირობა ვალდებულება იყო ის, რომ მომხდარიყო ადგილობრივი კადრების დასაქმება. APM ტერმინალის მუშაობის მე-7 თვეს კი ფოთის პორტის თანამშრომელთა 25% შეამცირეს. APM ტერმინალს ფოთის გენერალური დირექტორი ჯოზეფ ქროული ამ საკითხზე ასეთ კომენტარს აკეთებს.
That is true when we purchase
ამდრომდე ვაკეთებდით ანალიზს. დაგჭირდა გარკვეული დრო რესტრუქტურიზაციისათვის, იმისთვის რომ პორტის მოცულობა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო დონის პორტებს. თანამშრომელთა რაოდენობის კუთხით რეორგანიზაციის პროცესი იყო ჩემთვისაც საკმაოდ მტკივნეული, მაგრამ მომავალში იქნება ბევრი შესაძლებლობა კვალიფიციური კადრებისათვის.
კითხვაზე თუ რა ნიშნით მოხდა თანამშრომელთა შემცირება, ქროული ასე პასუხობს.
Senior management working with for
ტელეშუნთვის განმავლობაში მენეჯმენტი მუშაობდა ამ კუთხით. ახდენდა მონიტორინგს, აკვირდებოდა მათი პროფესიონალიზმის ხარისხს, სამუშაო გამოცდილებას. საპენსიო ასაკს ნამდვილად არ უთამაშნია დიდი როლი. ჩვენ დიდი ყურადღება კვალიფიკაციაზე გავამახვილეთ. დღესაც, როდესაც თანამშრომელთა ნაწილი გათავისუფლებულია, გვაქვს 43 ვაკანსია და გვჭირდება კვალიფიციური კადრები. ძალიან რთული პროცესია, ეს შეეხო ბევრ ოჯახს, ამიტომაც ჩვენ შევეცადეთ სოციალური პასუხისმგებლობა აგვეყოთ ჩვენ სტაბზე.
APM ტერმინალი ყველა გათავისუფლებულ თანამშრომელს 12 თვის მანძილზე მისცემს კომპენსაციას ხელფასის 50-დან 100%-მდე, სამუშაო გამოცდილებისა და სტაჟის გათვალისწინებით. მათ ერთი წლის განმავლობაში ექნებათ ჯანმრთელობის დაზღვევა, ასევე ექნებათ საშუალება შეისწავლონ ინგლისური და გაიარონ კომპიუტერის კურსები. ფოთის სპორტიდან გათავისუფლებული ადამიანები ინტერვიუზე მხოლოდ იმ პირობით დაგვთანხმდნენ, რომ მათ ვინაობას არ დავასახელებდით, მათი პოზიცია ასეთია.
შვიდი წელი რა სპორტში მუშაობდა, ნამდვილად არ ველოდი იმას, რომ უმუშევარი დარჩებოდი. რამის თქმასაც აზრი არა აქ იქიდან გამომდინარე, რომ ის კომპენსაცია, რომელიც პორტმა დაუწესა იმ განთავისუფლებულ თამაშობლებს, რომლებიც ამ შემცირებას მოყვა, იმის შიშით რომ იმას დაკარგავდით, საერთოდ რამის თქმას აზრი არა აქ ესე ჩავთვალეთ და კარგი იქნება თუ სახელმწიფო მიაქცევს ყურადღებას მათ უკან თავიანთი ოჯახებია და ფაქტიურად ოჯახი რჩებათ ლოკმაპურის გარეშე.
ისწავლეთ ინგლისური და კომპიუტერიო, რაში გამოგვადგება, სად არის სამსახურები? ბევრს არაფერს ვამბობ, მხოლოდ იმიტომ, რომ შეპირებული კომპენსაცია ავიღოთ.
ყოველგვარი მიზეზის გარეშე გამანთავისუფლეს სამსახურიდან. არ ვიცი, რითი ვარჩი ოჯახი რა გავაკეთო.
ჯოზეფ კროული ამბობს, რომ კადრების შემცირება თანხების დაზოგვის მიზნით არ მომხდარა.
ჩვენ სოლიდურ თანხებს ჩავდებთ იმისთვის, რომ განვავითაროთ ჩვენი კადრები, გავზარდოთ ხელფასები. პროფესიონალი კადრები კი თავისთავად ხელშეუწყობს პორტის ეფექტურ მუშაობას.
მიუხედავად იმისა, რომ ფოთში 400-მდე ადამიანი სამსახურის გარეშე დარჩა, პროტესტი ხმამაღლა არავის გამოუხატავს. მათი უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ერთწლიანი კომპენსაცია დუმილად ღირს. თეა ფსარიძე, რადიო თავისუფლება, ფოთი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით, რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
20 წლის წინ, 1991 წლის 22 დეკემბერს, თბილისში, რუსთაველის გამსირზე ხელისუფლებისა და მისი მოწინააღმდეგეების მხარდამჭერი შეიარაღებული ფორმირებების დაპირისპირებით დაიწყო ეგრეთ წოდებული თბილისის ომი. მან 15 დღე გასტანა და ოფიციალური მონაცემებით 113 ადამიანი შეიწირა. 20 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენების შესახებ სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა.
შეიარაღებული დაპირისპირება 1991 წლის 22 დეკემბერს დილის რუის ნახევარზე დაიწყო. მაუგლი ჩხიკვაძე, წმინდა ილია მართლის საზოგადოების გამგეობის წევრი და 20 წლის წინანდელი მოვლენების აქტიური მონაწილე ამბობს, რომ იერიშის დაწყების დროს პრეზიდენტ გამსახურდია სხვა მომხრეებთან ერთად პარლამენტის შენობაში იმყოფებოდა.
ზუსტად აგვიდექი მაშინ, როდესაც დაიწყო პირველი გასროლა, ზარბაზა ნიესროლეს ამ შენობას, თავრების შენობას და იქიდან ასრეთელი ნავსხრევი მოხდა ჩემს მეგობარს, სულიერ ძმას ჩიკო რამიშვილს და იგი მაშინე გარდაიცვალა. მე შემთხვევით გადავრჩი და შევედი თავრობის სასახლეში. აქედან დაიწყო სასწაული შტურმი.
მაუგლი ჩხიკვაძე და წმინდა ილია მართლის საზოგადოების სხვა წევრები 22 დეკემბერს 20 წლის წინ დაწყებული ტრაგიკული მოვლენების გასახსენებლად რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ შეიკრიბნენ. გია ჩხიკვაძე, მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველოს წევრი და ილია მართლის საზოგადოების გამგეობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელია.
22 დეკემბერს დაიწყო შეიარაღებული პუჩი, კრემლიდან ინსპირირებული შეიარაღებული პუჩი, რასაც შედეგად 6 იანვარს კანონიერი ხელისუფლების დამხობა მოხდა. დღევანდელი დღის აღსანიშნავად ჩვენ ყოველთვის ვიკრიბებით ამ დღეს აქტორების სახლის წინ, პარლამენტის შენობის წინ და ყოველთვის აღნიშნავთ და პატივს მივაგებთ ჩვენი დაღუპული მეგობრების ხსოვნას.
20 წლის წინ ხელისუფლება და ოპოზიცია შეერაღებული დაპირისპირებისაკენ თითქმის ნახევარი წლის განმავლობაში მიდიოდნენ. ვითარება დაიძაბა პრემიერ-მინისტრ თენგიზ სიგუას გადადგომისა და პრეზიდენტის მიერ ეგრეთ წოდებული გეკაჩეპეს პუჩის დროს ეროვნული გვარდიის სარდლის თანამდებობის გაუქმების შემდეგ. გვარდიის დიდი ნაწილი, დაახლოებით 15,000 კაცი, თენგიზ კიტოვანის ხელმძღვანელობით ჯერ რკონის ხეობაში, შემდეგ კი თბილისის ზღვის მახლობლად დაბანაკდა.
ჩვენი არახს არ დავარ. იცოდე, აი ბოლომდე ვეკნოლებ. სანამ ეწოცხალება და ეს გვარდელი ერთ-ერთი გვარდელი იქნება, მაგას სისამოღვრე.
თენგიზ კიტოვანი და ოპოზიციის სხვა ლიდერები პრეზიდენტ გამსახურდიას არადემოკრატიული მმართველობის, გეკაჩეპესადმი ლოიალობისა და პროტექციონისტული საკადრო პოლიტიკის გამო საყვედურობდნენ. თუმცა ვიდრე საქმე შეერაღებულ დაპირისპირებამდე მივიდოდა, ხელისუფლებამ 2 სექტემბერს დაარბია ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის მიტინგი, ხოლო 4 ოქტომბერს თბილისის ზღვაზე ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მხარდამჭერ შეერაღებულ ფორმირებებს შორის პირველი შეტაკება მოხდა. აკაკი ასათიანი, უზენაესი საბჭოს მაშინდელი თავმჯდომარე, სინანულით ამბობს, რომ არაერთი მცდელობის მიუხედავად ომის თავიდან აცილება ვერ მოხერხდა.
რადაც უნდა დამზარიყო, უნდა აგვეცილებინა ესაბა. მე ვარ მოწმე იმისა, რომ ზვიად იყო ამისთვის მზად. შემელია ვთქვა, რომ თვითონ კიტოვანიც მზად იყო მოლაპარაკებისათვის. რაღაც ძალები მუშაობდა, უბრალოდ ჭკუა უნდა ყოფნოდა იმისი, რომ სხვა ძალამ არ გამოგიყენოს. თვითონ ეროვნულ მოძრაობაში იყო დაპირისპირება, მიიღო პიროვნული ხასიათი ასეთი მწვავე.
ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ მოლაპარაკება 22 დეკემბრის შემდეგაც სცადეს, თუმცა ყველა მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. ოპოზიცია ზვიად გამსახურდიასგან ჯერ თბილისის დატოვებას და ბათუმში წასვლას, შემდეგ კი გადადგომას მოითხოვდა. მთავრობის სასახლის დატოვებამდე პოზიცია არც პრეზიდენტ შეუცვლია.
ოპოზიცია, ყველა მიკრომედინი მკვლელებია, მოხალატეებია და გაწიწოლებია.
დაპირისპირებულმა მხარეებმა პოზიციების შეჯერება ვერც მოგვიანებით შეძლეს. მაშინდელი ოპოზიციის მტკიცებით 1991 წლის 22 დეკემბერს დაწყებული მოვლენები იყო აჯანყება და ხალხის მიერ წარმოებული ომი, რასაც არ ეთანხმება ექსპერტთა და პოლიტიკოსთა დიდი ნაწილი. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია პირველი პრეზიდენტის ვაჟის კონსტანტინე გამსახურდია შეფასება.
მე არ ვიტყოდი რომ ეს ომი იყო, იმიტომ რომ ომისთვის რომ ვილსაუბროთ ომზე, ამისთვის საჭიროა ერთ მხარეზე მინიმუმ 20% მოსახლეობის ხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, ამ ომისთვის და მეომარი პარტიისთვის. ეს იყო სამოქალაქო დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ შედეგად მოიტანა თბილისის ცენტრის დანგრევა, ასევე საქართველოს არაერთი პროვინციის აოხრება, აი პირდაპირი გაგებით აოხრება. უმძიმესი შედეგი დაატყო საქართველოს ისტორიას და ამის შედეგებს ჩვენ დღესაც ვიმკით.
1991-92 წლების მოვლენები დაგმო საქართველოს პარლამენტმა 2005 წლის 11 მარტის დადგენილებით, რომლის შინაარსი პარლამენტის წინ შეკრებილ საზოგადოებას გია ჩხიკვაძემ შეახსენა.
დაიგმო 1991-92 წლების დეკემბერ-იანვრის ანტიკონსტიტუციური შეიარაღებული სახელმწიფო გადატრიალება. ეს დადგენილება ამოქმედეს გამო ქვეყნებისთანავე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მაჭავარიანი 2005 წლის 11 მარტი. ეს არის დღევანდელი დე-ფაქტო ხელისუფლებისაგან უმაღლესი შეფასება, პოლიტიკური შეფასება, მაგრამ უბედურება ის არის, ფურცელზია მხოლოდ და ფაქტობრივი რეჟიმი არაფერს არ აკეთებს რეალური ნაბიჯების გადასადგმელად.
რეალური ნაბიჯების გადადგმაში წმინდა ილია მართლის საზოგადოების გამგეობის თავმჯდომარემ დამნაშავეების დასჯა და მისი სიტყვებით კანონიერი ხელისუფლების აღდგენა იგულისხმა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
სულებები საარჩევნო კოდექსში. ეს არის მთავარი საკითხი, რომელსაც სასაუბროდაც დღეს საქართველოს პარლამენტში შეეკრიბნენ უმრავლესობის წევრები და საქართველოში აკრედიტებული ელჩები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შეხვედრის შესახებ გვიანბობს ნინო თარხნიშვილი.
დაახლოებით 2 საათის საუბრეს საქართველოში აკრედიტებულმა ელჩებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და პარლამენტის უმრავლესობის წევრებმა იმ შესახებ, თუ როგორ იქნება ახალი საარჩევნო კოდექსი, რა ცვლილებები შევამაში, რამდენად დააკმაყოფილებს ის ევროპულ სტანდარტებს და განსაკუთრებით კი ვენეციის კომისიის საბოლოო ვრცელდასკვნას, რომელიც 19 დეკემბერს გამოქვეყნდა. შეგახსენებთ, რომ 20 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის რიგგარე შეხვედრაზე პირველი მოსმენით დამტკიცდა ორი კანონპროექტი, რომლებიც ასახავს საარჩევნო კოდექსის ახალ რედაქციაში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებს და დამატებებს. როგორც შეხვედრიდან გამოსული პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი მიუთითებდა, საარჩევნო კოდექსში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები სრულად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს და ის კარგად არის ცნობილი იმ ქვეყნების წარმომადგენლებისათვის, რომლებიც პარლამენტში გამართულ შეხვედრას დაესწრნენ. უმრავლესობის წარმომადგენელი აკაკი მინაშვილი გაცილებით კონკრეტული იყო იმ საკითხების ჩამონათვალში, რაზეც შეხვედრისას დიპლომატიური კორპუსისა და უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს. საარჩევნო სისტემა, გუბერნატორების მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში, ყველა პოლიტიკური პარტიის ხელმისაწვდომობა თავისუფალ სატელევიზიო ეთერზე და სხვა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის შესახებაც ვენეციის კომისიის დასკვნაში ამითითებული და რომლის შესახებაც შეხვედრის მსროლობისას გამახულდა ყურადღება.
საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და მთავარი კრიტიკა რაც არის მათთან თანაბრობა და ამაზე შევთანხმდით, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გაუძევთ მუშაობას. მეორე, ეს არის გუბერნატორების მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში და ჩვენ ფიქრობთ, რომ მას მოქმედ საარჩევნო მონაწილეობის უფლება. არის საკითხი, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიის დაშვებას ეთერზე თავისუფალ უფასო რეკლამაზე დებატებზე არაკვალიფიციურებული ყველა, რაც პირიქით უარესია ჩემი პოლიტიკური პარტიებისათვის, რომ მას მოქონდეს გარკვეული ხარდაჭერა, რომ მიიღოს უფასო დრო და დრო შეზღუდული რესურსები ბუნებრივია და ეს დააზიანებს იმ პარტიებს, იმ ძირითად პარტიებს, რომელსაც გარკვეული ხარდაჭერა აქვს. შემდეგი საკითხი არის ნარკოტექსტის გავლას. ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია, რომ არჩევნების შემდეგ ეს ნარკოტექსტი არ გავატაროთ, თორის არჩეული ადამიანია, თუმცა ჩვენ ამ პოზიციას არ ვეთანხმებით.
საქართველოს პარლამენტის იდია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში შეკრებილი დიპლომატები მიიჩნევენ, რომ ცვლილებები, რომლებიც საარჩევნო კოდექსში შედის, მაქსიმალურად არის მიახლოებული მაღალ სტანდარტებთან. მაგალითად, გერმანიის ელჩი საქართველოში ორტვინ ჰენიგი ამბობს, რომ 100%-იანი შეფასებით დღეს არსებულმა საარჩევნო კოდექსის პროექტმა შესაძლებელია 80%-იანი შეფასება დაიმსახუროს.
თქვენ მიიღეთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. საქართველოს პარლამენტმა მასზე მუშაობა უნდა გააგრძელოს. მუშაობის მთავარი მიზანია საარჩევნო კოდექსი, რომელიც საბოლოოდ დამტკიცდება, იყოს საზოგადოებისათვის სანდო. მიმაჩნია, რომ ამ მიმართულებით საქართველოს პარლამენტმა უკვე მნიშვნელოვანი გზა გაიარა.
ამ შეფასებას გამოთქვამ საქართველოსი გერმანიის ელჩი ორტვინ ჰენინგი, რომელიც საქართველოსი აკრედიტებულ სხვა ელჩებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად შეხვდა საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს. როგორც ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის ამ სიუჟეტიდან შეიტყვეთ, საუბრის მთავარი თემა იყო ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში ღამის 12 საათი და 24 წუთია გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ოზაურ დეკემბერს დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა პაპუნა დავითაიამ საზღვარგარეთის ქვეყნებში საქართველოს დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს, კერძოდ საკონსულო სამსახურების ხელმძღვანელებს წარუდგინა კანონი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ. ის ძალაში შევა 2012 წლის 1 მარტიდან. როგორ დაარეგულირებს ეს კანონი დიასპორულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობას და რას გულისხმობს უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსი? ამ საკითხებზე პაპუნა დავითაიას ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ეკა ქემანიშვილი.
ბატონ პაპუნა, დღეს თქვენ საკონსულოების ხელმძღვანელებს წარუდგინეთ კანონი, რომელსაც ჰქვია უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ კანონი. მარტიდან შედის, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ეს კანონი ძალაში. რო გითხრათ, რამ გამოიწვია საერთოდ ამ კანონის მიღება, რა არის მისი მთავარი სიახლე?
დიახ, კანონი შედის ძალაში მარტში და ძირითადად მიზეზი, რის გამოც გადავწყვიტეთ, რომ მიგვეღვიო ეს კანონი, არის ის, რომ დღემდე მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ სხვადასხვა კუთხით მუშაობდით, ახორციელებდით სხვადასხვა პროგრამებს ჩვენ დიასპორების მიმართულებით, არ ქონდა ზუსტი განსაზღვრება თუ ვისგან იხილავს საქართველოს სახელმწიფო დიასპორა და კანონმდებლობაში ამას არანაირი ჩანაწერი არ ქონდა, არ იყო დეფინიცია ზუსტი თუ ვინ არის დიასპორა. ჩვენ საზღვარგარეთ ცხოვრებ თანამემამულეებს ყოველთვის ქონდათ იმისი სურვილი და ყოველთვის თხოვნით მოგმართავდნენ, რომ მათი წარმომავლობა რაღაც სახით ეღიარებია საქართველოს სახელმწიფოს. ზირითადად ისინი ამისათვის ითხოვდნენ ხოლმე, რომ მომხდარიყო მათზე საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება, მაგრამ როგორც ციცით, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ასობით ათასი ჩვენ თანამემამულე ცხოვრობს და ძალიან უხერხული იქნებოდა ასობით ათასი საქართველოს მოქალაქეობის დარიგება არ იქნებოდა ძალიან კეთილმეზობლული ნაბიჯი ჩვენი მეზობლებისადმი. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მათთვის აღიარების მხრივ, მორალური უფლების მინიჭების მხრივ, რომ ისინი მართლაც არიან საქართველოდან წარმომავლობის მქონე ადამიანები, შეგვექმნა სპეციალური სტატუსი, საზღვარგარეთ ცხოვრების თანამემამულის სტატუსი, რომელიც ამავდროულად გარდა მორალური უფლებისა ჭებს მათ ძალიან ბევრ კონკრეტულ უფლებას.
თქვათ, რა არის ეს უფლებები და იქნებ პროცედურაზეც გვითხრათ, როგორ უნდა მიიღონ ეს სტატუსი და ვისაც ეს სტატუსი ექნება, მას რა პრივილეგია ექნება?
ანუ ჩვენ ახლა ძირითადში საუბრობთ აქ ადამიანებზე, რომლებიც არ არიან საქართველოს მოქალაქეები. აქამდე მათი ურთიერთობა საქართველოსთან განისაზღვრებოდა კანონით, რომელსაც ჰქვია უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონი, რაც პრინციპში არ გამოხატავდა იმ შინაგან რწმენას, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც გინდათ თურქეთში, გინდათ აზერბაიჯანში, ირანში, სხვა ქვეყნებში საუკუნეების განმავლობაში ინარჩუნებდნენ თავიანთ ქართველობას, ისინი არ უნდა ყოფილიყვნენ ჩვეულებრივ უცხოელებად განხილულები, არამედ ქონოდათ სხვა სპეციალური განსაკუთრებული სტატუსი საქართველოში. და ძირითადად ეს იყო მიზეზი მათთვის ამ სპეციალური სტატუსის მინიჭების უფლებისა. რაც შეეხება კონკრეტულ ბენეფიტებს, რომელიც კანონთან და სტატუსთან არის დაკავშირებული, არის მაგალითად საქართველოს საზღვრის უვიზოდ გადმოკვეთა ის უფლება, საქართველოსში ერთი თვის განმავლობაში უვიზოდ ყოფნის უფლება, ბიზნესის წარმოების უფლება, მათ შეეძლება საქართველოში მიიღონ განათლება ზუსტად იგივე პირობებში, როგორც ამას აკეთებს საქართველოს მოქალაქე, ანუ შეეძლება მიიღონ სახელმწიფო დაფინანსება და მათ ბავშვებს, მათ ახალგაზრდობას ეკნებათ უფლება ჩამოვიდნენ და საქართველოში ისწავლონ იგივე ტარიფებით, თუ ფასიანზე ჩააბარებენ, რა თქმა უნდა, როგორც საქართველოს მოქალაქე, ან თუ უფასოზე მოხვდებიან, რა თქმა უნდა, საქართველოს სახელმწიფო დაფარავს მათ სწავლის საფასურს. რაც შეეხება თვითონ პროცედურა საზღვარგარეთ ცხოვრების თანამემამულის სტატუსის მინიჭებისა, ჩემს უწყებაში იქნება კომისია, რომელიც განიხილავს განაცხადებს. განაცხადების განხილვის შემდეგ დასტურის შემთხვევაში, კომისიის დასტურის შემთხვევაში, განაცხადი უკვე გადადის სხვა უწყებებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და იუსტიციის სამინისტროში და მათი დასკვნის საფუძველზე უკვე საბოლოოდ იღებს ადამიანი 80 დღის ვადაში იღებს ამ სტატუს, საზღვარგარეთ ცხოვრების თანამემამულის სტატუსს და შესაბამისად მოწმობასაც.
ჩავხედე და გულისხმობს ის გარკვეულ დახმარებას, მაგალითად ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებას. აი რომ მითხრათ თქვა რა კონკრეტული ღონისძიებებია დაგეგმილი?
ჩვენ გარკვეულწილად ვახორციელებთ გავს პროგრამებს, მაგრამ საომავლოდ უფრო მეტი იქნება ასეთი პროგრამები, რომელიც უკვე პირდაპირ მასში იქნება სწორედ ამ დიასპორულ ორგანიზაციებთან და საზღვარგარეთ ცხოვრებ თანამემამულეების სტატუსის მატარებელ ადამიანებთან. ეს არის ძირითადად საკვირაო სკოლები და ქართულიანის შემსწავლელი კურსები, ქართული ისტორია, საქართველოს ისტორიის შემსწავლელი კურსები, რომლებსაც განათლების სამინისტროსთან ერთად სპეციალური პროგრამები შექმნით და დღესდღეობით უკვე 50-ზე მეტი საკვირაო სკოლა ასწავლის ამ პროგრამებით. ეს პროგრამები არის ადაპტირებული საქართველოში არსებულ კურიკულუმთან. ამ პროგრამით ასწავლელ ადამიანს შეიძლება თავისუფლად გააგრძელოს სწავლა საქართველოს როგორც საშუალო სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში. ეს არის ერთი თვითდინობის კუთხით, რომელსაც ძირითადად ვახორციელებ და მეორე არის ქართული ფოლკლორული ანსამბლები, ეს არის ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები, რომლებსაც ვეხმარებით როგორც სასწავლო პროგრამების, მასწავლებლების აქედან გაგზავნის თვალსაზრისით, სასცენო კოსტუმების და ინსტრუმენტალიებით აღჭურვავთ მათ და ხშირად ხდება მათი ჩამოყვანა საქართველოში გასტროლები. თვითონ ეს ფოლკლორული ანსამბლები არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კერა ქართული იდენტობის, ქართული კულტურის შესანარჩუნებლად.
კანონი თვალისწინებს ერთ ასეთი თანამდებობის შექმნასაც საქართველოს საპატიო წარმომადგენელი. ეს ერთი ადამიანი იქნება თუ თქვათ აი როგორ განსაზღვრავს ამ ნაწილს კანონი?
ეს თანამდებობა შეიძლება ვრცელდებოდეს ერთ ქვეყანაზე ან რამდენიმე ქვეყანაზე ან თითო ქვეყანაში რამდენიმე იყოს. ეს არიან ადამიანები, რომლების უფლებამოვალეობებში შევა სწორედ ამ ჩვენი დიასპორული პროგრამების პოპულარიზაცია და მათი ადგილზე იმპლემენტაცია.
თქვენ შექმნით სპეციალური სოციალური ქსელი, ხომ, საზოგადოებრივი ცხოვრების ქართველებისათვის? როგორ მუშაობს და რამე შედეგები თუ გაქვთ ამ დროისთვის?
დიახ, შექმნით სპეციალური ქსელი, რომელიც არის რამდენიმე ძირითადი პრინციპით გამოირჩევა სხვა არსებული სოციალური ქსელებისგან. ძირითადად ფოკუსირებული არის იმაზე, რომ დაეხმაროს დიასპორაში მყოფ ადამიანებს ერთმანეთი იპოვონ. მთავარი პრობლემა, რომელიც ქართველებს გაგვაჩნია ჯერ კიდევ, არის ეს შეკრულობა, ერთმანეთთან დაკავშირება, საერთო ორგანიზაციების შექმნა და ამ შემდეგ. მაგალითად, თუ თქვენ ამ სოციალურ ქსელით შეხვალთ ლონდონში, სოციალური ქსელი ავტომატურად გაჩვენებთ ლონდონში მყოფ ქართველ მომხმარებლებს ამ ქსელისას და გაძლევთ საშუალებას უკვე ადგილმდებარეობის მიხედვით თქვენ იპოვოთ ქართველები. ქსელი ახალი გაშვებული არის, ჩვენ საცდელი ვადით ქონდა გაშვებული და ახლა დაახლოებით 9000-ია, რაც უკვე ჩაუშვით, უკვე 5000-მდე მომხმარებელი ყავს და ვფიქრობთ, რომ დღესდღეობით, როცა სოციალური ქსელები ძალიან აქტუალური და პოპულარული თემა არის, ძალიან მალე გაიზრდება მომხმარებლების რიცხვი, რაც გაზრდის ქართველებში დიასპორაში განსაკუთრებით ურთიერთობას, გაზრდის ორგანიზაციების შექმნის მოტივაციას და რაც მთავარია, გაიგებენ ისინი ერთმანეთს შესახებ.
ამბობს დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი პაპუნა დავითაია. მას დიასპორასთან ურთიერთობის შესახებ შეკითხვებით მიმართა ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დღეს სიტყვით მიმართა პარლამენტის ორივე პალატას და წარმოადგინა წინადადებები, რომლებიც ითვალისწინებს პოლიტიკური სისტემის რეფორმირებას. მედვედევის გამოსვლის ფონია ოპოზიციის მზადება შაბათ-კვირის მასობრივი საპროტესტო აქციებისთვის რუსეთში. ოქროპი რუხაძე მოგვითხრობს.
აშკარა იყო, რომ რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი ამ მიმართვით შეეცადა დაეშოშმინებინა ისინი, ვინც შაბათ-კვირას გამოსვლებში მონაწილეობას აპირებს. პოლიტიკური ელიტი საზოგადოების უკმაყოფილების საპასუხოდ დმიტრი მედვედევი გამოვიდა სხვათა შორის ინიციატივით რეგიონების გუბერნატორები პირდაპირი წესით იქნენ არჩეული.
Я предлагаю комплексную реформу нашей.
Тавазот ჩვენი პოლიტიკური სისტემის კომპლექსურ რეფორმირებას. მინდა გითხრათ რომ მოусმინე მათ, ვინც ცვლილებების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს და მე მათი მესმის. ყველა აქტიურ მოქალაქეს უნდა მივცეთ პოლიტიკურ ცხოვრებაში კანონიერი მონაწილეობის საშუალება.
Ну, возможность участия в политической жизни.
რუსეთის პოლიტიკური ელიტა თავდაცვის პოზიციაშია მას მერე, რაც 4 დეკემბერს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა და ხმამაღლა გაისმა კენჭისხრის გაყალბების ბრალდება. ამ ბრალდების სამიზნე მართველი ედინაე რუსიას პარტიაა. მართველმა პარტიამ მართალია დაკარგა მანდატების ადრინდელი რაოდენობა, მაგრამ მაინც მოახერხა საპარლამენტო უმრავლესობის შენარჩუნება. ოპოზიციის ლიდერები და არჩევნების დამოუკიდებელი მეთვალყურეები თვლიან, რომ პარტიამ დუმის კონტროლის შენარჩუნება მხოლოდ გაყალბების გზით მოახერხა. 10 დეკემბერს 40,000-მდე ადამიანი გავიდა მოსკოვის ქუჩებში, რაც 1990-იანი წლების შემდეგ ყველაზე მასობრივი გამოსვლა იყო. ზუმცირე ამდენს მოერლიან შაბათის საპროტესტო აქციებზე. იმასთან ერთად, რომ რეგიონების გუბერნატორები აირჩიონ პირდაპირი გზით, რაც ვლადიმირ პუტინმა 2004 წელს თავისი პრეზიდენტობის დროს გააუქმა, მედვედევი გამოვიდა სხვა რეფორმების წინააღმდეგ. ის თვლის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებზე კანდიდატების რეგისტრირების საჭირო ხელისმომწერთა რაოდენობა უნდა შემცირდეს. მისივე აზრით, პოლიტიკური პარტიების რეგისტრირების წესიც უნდა გამარტივდეს. პრეზიდენტის ინიციატივით დუმის დეპუტატთა ნახევარი ერთ მანდატიან ოლქებში უნდა იქნენ არჩეული. დღევანდელი წესი დუმაში მხოლოდ პარტიული სიებით გასული დეპუტატების ხედან. მედვედევის გამოსვლაში არ ჩანდა თუ როდის და ვინ უნდა განიხილოს თუ მიიღოს ეს წინადადებები. როცა პარლამენტისადმი მიმართვაში მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთს სჭირდება დემოკრატია და არა ქაოსი, მან ასევე თქვა, რომ არეულობას არ დაუშვებს.
Право людей выражать своё мнение.
ხალხის უფლება გამოხატოს თავისი აზრი კანონიერი საშუალებებით გარანტირებულია, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეების манипуляება, მათი შეცდომაში შეყვანა საზოგადოებაში სოციალური შუღლის ჩამოგდება მიუღებელია.
Неприемлемо.
Дмитрий Медведев გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრ პუტინის ნათქვამს, რომ საპროტესტო გამოსვლებს უცხოეთის ძალები, კერძოდ შეერთებული შტატები აქეზებენ და გამოაცხადა, რომ არ დაუშვებს გარედან ჩარევას.
Мы не дадим провокаторам.
Ჩვენ არ მივცემთ უფლებას პროვოკატორებს და ექსტრემისტებს საზოგადოება თავიანთ ავანტიურაში ჩაითრიონ. არც გარედან ჩვენ საშინაო საქმეებში ჩარევას დაუშვებთ.
Наши внутренние дела.
Полос гетквит, რომ ეს მიმართვა პარლამენტის ორივე პალატისადმი დიმიტრი მედვედევის როგორც პრეზიდენტის ასეთი ბოლო გამოსვლა იყო.
ოქროპი რუხაძემ გვიანბო რუსეთის პარლამენტში ამ ქვეყნის პრეზიდენტის გამოსვლაზე, რომლის ფონსაც ქმნის რუსეთშივე საპროტესტო აქციებისთვის მსათება. თქვენ უსმენ ჩუახამის თავისუფლებას, საქართველოში 12 საათი და 16 წუთია. ოქროპი რუხაძეს ახლავე დაუბრუნებ მიკროფონს, მანვე მოამზადა როგორც ყოველთვის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომლის თემადაც არჩია ძველი თბილისის სასტუმროები. ამ თემაზე გამოსულ წიგნთან დაკავშირებით.
თბილისის ძველი სასტუმროების თემა, რომელიც ვერ მოიცავს მათ, როგორც მხოლოდ შენობებს. სასტუმროები ამ ქალაქის ისტორიის, სიკდროებით ჩასული თუ მუდმივად მცხოვრები ადამიანების მაშინდელი თბილისის შესახებ იძლევიან ცნობებს. სასტუმროებში გაჩერებული მგზავრები ამ სასტუმროებზე იქაურ პირობებზე დასაქმებულ ხალხზე, საერთოდ ქალაქზე ჩანაწერებს აკეთებენ. ამას ემატება გაზეთები, რომლებიც თბილისში გამოდიოდა და ხელთა გვაქვს უზარმაზარი მოცულობის მასალა, რომლის დამუშავებას მოჰყვა შედეგად წიგნი თბილისი ძველი სასტუმროები, რომელიც დაწერა დავით ხოშტარიამ, არქიტექტურის და ისტორიის მკვლევარმა, რომელმაც ამ მოგზაურებთან ერთად ასე ვთქვათ დაიარა ეს სასტუმროები წარმოსახვით და რაც იფიქრა ამ წიგნში გვიამბობს. ძველ დროში, სანამ საქართველო რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდებოდა, სასტუმრო თბილისში არ იყო. ქარვასლას რომ უწოდებენ, იქ სახლდებოდნენ ვაჭრები, ხოლო საპატიო სტუმრებს მასპინძლები მათ სასახლეში თუ მისთანაში იღებდნენ ხოლმე. სასტუმრო, როგორც ეს სიტყვა დღეს გვესმის, მე-19 საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა საქართველოში. დავით ხოშტარიას წიგნიდან შეიტყობთ, რომ პირველი სასტუმრო თბილისში ფრანგს, ნაპოლეონის არმიის ყოფილ ჯარისკაცს გაეხსნა.
სასტუმრო საქმე, აი ესეთ ევროპული ტიპის სასტუმროები თბილისში ფრანგებმა დაიწყეს. პირველი სასტუმრო 1819 წელს გახსნა ვინმე ჟან პოლმა. საოცარია რომ გვარს არ ახსენებენ, არსაც ფენამ კაცის გვარი არ ვიცით. ეს იყო პროვანსალელი ჯარისკაცი იყო ნაპოლეონის არმიის, რომელიც წვე ჩავარდა რუსეთში, მერე ჩამოყო ვიღაც გენერალს აქ და მის გენერალიო წავიდა ზარჩა. და ურჩიეს რო გაეხსნა სასტუმრო. მდებარეობდა კალაში თბილისში, იმ დროინდელ კალახიან კულიკრაზნეულიც ასე ერქვა, ეხლა ეს არის ალექსანდრე ჯუმას ქუჩა. და პირველი სტუმრები თბილისის აინც სასტუმროში ჩერდებოდა, აი მათ მოგონებებში სწორედ პირველი რაც ჩდება ეს არის ჟან-პოლის სასტუმრო. ტრაქტირის ტიპის, ანუ როცა ეს არის რესტორანი და გასაქირავებელი ოთახები.
ამ პერიოდში სასტუმროებს მხოლოდ უცხოელები და არა რუსები, ახლად მოსულები ამუშავებდნენ. ამ წიგნიდანვე გაიგებთ, რომ განსაკუთრებით ფრანგული ელემენტი იყო წარმატებული თბილისში სასტუმროების საქმეში. უცხოელების მასპინძლობა რუსეთის იმპერიაში უყვარდათ და ეს შეეზავა ქართულ სტუმართმოყვარეობას, რაც ერთი შემთხვევით განსაკუთრებით მტკიცდება. დავით ხოშტარია თავისი წიგნიდან გიამბობთ, როგორ დაასახლეს თბილისის ერთ-ერთ საუკეთესო სასტუმროში ყარსის ბრძოლისას რუსეთის არმიის მიერ ტყვედ ჩაგდებული ინგლისელი სამხედროები.
ინგლისელები ეხმარებოდნენ თურქებს ამ ომის დროს და როდესაც თურქებმა ბრძოლა წააგეს, ისინი ცუნო ტყვედ ჩაიგდეს რუსებმა. Это депутаты да сахлет Тбилиси с Мориджи Састумро, რომელიც იმ დროს აუკეთესო იყო თბილისში, машина Головинის Руставлис проспектზე. Узармазари пули დაუზაროს ეს თავრობას, სვაშოს მათ შეენახულა. აი იმ დროინდელია, თქვა ეტიკეტი, ასეთი იყო დამაცხებული მტრის ნება.
ამ დროს მოყოლებული მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან უკვე შუახნებამდე და შემდგომ თბილისის სასტუმროები ვითარდებოდა. მათ შორის, თუკი ასეთი შეიძლება გამოვყოთ, სასტუმრო ლონდონია განსაკუთრებით გამორჩეული. მას გერმანელები ამუშავებდნენ, რიხტერების ოჯახი, რომელსაც უამრავი მოგზაური ახსენებს და ახსენებს მხოლოდ დადებითად. თითქმის ყველა ამბობს, რომ ეს იყო საუკეთესო კავკასიაში. ბევრი ამბობს, რომ საუკეთესო იყო რუსეთში და ერთი კი აცხადებს, რომ ასეთი კარგი სასტუმრო მსოფლიოში არ უნახავს. რატომ იყო ლონდონი გამორჩეული?
აქ იყო კარგად შემწმული აი ეს ოჯახური სტუმართმოყვარეობის მოდელი, როდესაც აი სასტუმროს მეტატრონე პირადად იცნობს ყველა კლიენტს, პირადად ზრუნავს მასზე, სხვათა ის ოჯახური სიმკვიდროვის ატმოსფერო და მეორე მხრივ ძალიან მაღალი სტანდარტები მომსახურების, კვების, რესტორანიც იყო ტოვარი, რაც კი შეიძლება შესავაზო სასტუმრო კლიენტს. აი ამით მიაღწია ლონდონმა აი მაღალ სტატუსს, რომელიც მას ჰქონდა დიდი ხნისმანძილზე არსებითად ყოველს გამოდის დაარსებიდან დახურვამდე 50 წელი თითქმის.
სანამ ამ ასპარეზზე ქართველები გამოვიდოდნენ როგორც სასტუმროების მფლობელები, თუ ისინი ვინც სხვის სასტუმროს ამუშავებდნენ, ჩვენი თანამემამულეები ამ სასტუმროებში მხოლოდ მსახურობდნენ. ამერიკელი ჟურნალისტი ჯულიან რალფი 1998 წელს გამოქვეყნებულ მოგონებებში წერდა: რუსეთის ქალაქებში სასტუმროები არ ვარგა და შეუძლებელიც არის, რომ ვარგოდეს იქ, სადაც მოსახლეობის ყველა ფენა უწესრიგოა და დისციპლინა აკლიათ, ან უთანაბროდ აქვთ. ერთადერთი მართლაც შესანიშნავი სასტუმრო, რომელიც ჩემი მოგზაურობის დროს ნახე, იყო სასტუმრო ორიანტი თბილისში. მას ინახავდნენ ერთი შვეიცარელი და მისი ცოლი, რომელსაც ისწავლეს, რომ მსახურების შერჩევისას უნდა მორიდებოდნენ რუსებსა და სომხებს. ყველა მათგანი, წერს რალფი მსახურებზე, ქართველია. დავით ხოშტარი ამბობს, რომ ქართველებზე როცა ლაპარაკი გამონაკლისის გარეშე, იგულისხმებიან დასავლეთ საქართველოდან თბილისში ჩამოსულები. რაც შეეხება სასტუმროებს და მათთან ერთად არსებულ რესტორნებში კულტურულ ცხოვრებას, წიგნის თბილისი ძველი სასტუმროები ავტორი ამბობს, რომ ამაზე ცნობებს ვერსად წააწყდებით. თბილისში არსებული სასტუმროების შენობები მე-19 საუკუნის მიწურულამდე არ იყო აგებული სასტუმროებისთვის. წაიკითხავთ ამავე წიგნში. უბრალოდ სასტუმროს გახსნის მსურველი ქირაობდა თბილისის საუკეთესო შენობებს, როგორიც იყო ორბელიანის სახლი გოლოვინზე, დღეს თეატრისა და კინოს ინსტიტუტის ადგილას, მუხრან ბატონის სახლი იმავე ქუჩაზე კავშირგაბმულობის ყოფილი შენობის ადგილას. სასტუმროები იყო ასევე ზუბალაშვილების რამდენიმე შენობაში.
პირველი სასტუმრო, რომელიც ასე აშენდა საგანგებო სასტუმროს, ეს იყო ეცელი. და ეს არის მე-19 საუკუნის სულთან ბოლო, ეს 1897-1900 წლებია ეცელი. და ეს იყო ასევე პირველი სასტუმრო, რომელიც მთელი შენობა მთლიანად ეცმო სასტუმროს და მის ინფრასტრუქტურას. იქ რესტორანი იყო, საბილიარდო, ტექნიკური ბლოკი, თეატრიც კი ჰქონდა თავისი ეცელს.
დავით ხოშტარიას წიგნიდან შეიტყობთ ერთ საგულისხმო ფაქტსაც, რომ სასტუმრო ვეცელსი, სადაც თეატრის დარბაზიც იყო, 1906 წელს ოსური დრამატული თეატრი მართავდა წარმოდგენებს. ვეცელის შემდეგ აშენდა შენობა, სადაც დღეს სასტუმრო მარიოტია, ყოფილი თბილისი, უფრო ადრე მას მაჟესტიკი ერქვა, რომელიც დღეს თბილისში ერთადერთი ძველი სასტუმრო შენობაა, სადაც დღესაც სასტუმროა. თბილისში ძველი სასტუმროს ბევრი შენობა განადგურდა, მაგრამ რაც დარჩა, ისინი ან საცხოვრებელი სახლებია, ან სახელმწიფო თუ სხვა ორგანიზაციებს უკავიათ. ერთი მაგალითი, იგივე ვეცელის ხვათაშორის დღესაც დგას აღმოჩენებლის გამზირზე. და ბოლოს, გამოჩენილი ადამიანები თბილისის სასტუმროებში. ყოველთვის იყო ცნობილი, რომ ნორვეგიელი მწერალი კმუტ ჰამსუნი ლონდონის სტუმარი იყო.
ჰამსუნ ჰამილტონი ლონდონში რუსები იყო ბევრი ცნობილი სხვა შორის ეს ფიგურები დაწყებული პუშკინი იყო მაგალითად მატასის სასტუმროში გრიგოროვი იყო ჟამპოლის სასტუმროში ჩეხოვი გორკი და ვასნეცოვი ჩამოვიდა ერთად და სერბენამერაში ცხოვრობდნენ ეს იყო რუსთავის პროსპექტის გასაწყისში პატარა სასტუმრო იყო ეს საშუალო შეძლების ხალხისთვის აი ლონდონში ცხოვრობდა ცნობილი ლორდი კერზონი რომელიც იყო ინდოეთის ვიცემეფე და შემდეგ იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ინგლისის უილიამ შერმანი ამერიკელი გენერალი რომელიც ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს შეერთებული შტატების არმიის ხელმძღვანელობდა ცნობილი თავისი ცისასტიკით სხვა შორის აი სამხრეთელების მიმართ და თავისი სამხედრო ნიჭით ის იყო ჩამოსული თბილისში 1872 წელს და ცხოვრობდა სასტუმრო ევროპაში ამავე სასტუმრო ევროპაში ცხოვრობდა ცნობილი მოგზაური და ჟურნალისტი ჰენრი მორტონ სტენლი აფრიკის მკვლევარი სხვა ყველაფერთან ერთად რომელსაც იგნები რავენაზია თამეგონ ქართულასაც კი ყოთა
ამბობს დავით ხოშტარია არქიტექტურის და ისტორიის მკვლევარი ავტორი წიგნისა თბილისი ძველი სასტუმროები რომელიც ახლახან გამოსცა გამომცემლობა არტანუჯმა
სრულდა ოქროპი რუხაძის ხოლკრული პროგრამა უხილავი ფარდად დროა დაგემშვიდობოთ მე მარიამ ჭიაურელი ვარ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლ დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე თბილისში ღამის 12 საათი და 55 წუთი სრულდება დიდი მადლობა მოსმენისთვის მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება